Accente Europene. La Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și vă invit la o ediție a emisiunii Accente Europene în care urmărim ce au pus pe agenda adunării parlamentare a Consiliului Europei parlamentarii români, aflăm ce conține cel mai recent raport privind coeziunea prezentat de comisarul Corina Crețu, pașii pe care îi facem pentru intrarea în spațiul Schengen și cu ce se va ocupa noua instituție a procurorului european la care a aderat și România. La a patra sesiune ordinară de anul acesta a adunării parlamentare a Consiliului Europei, delegația României a reușit să introducă în dezbatere, în regim de urgență, noua lege a educației din Ucraina, care împiedică minoritățile naționale să studieze în limba maternă. Simina Botoar este trimisul special al Radio România la Strasburg și are toate informațiile pe subiect.
Președintele delegației României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei a reușit să convingă membrii biroului să recomandă introducerea pe agenda plenului a dezbaterii în regim de urgență a situației create de noua lege a educației în limbile minorităților din Ucraina, care limitează drastic studierea în limba maternă. O solicitare semnată de 47 de parlamentari din 5 țări. Votul a fost de 11-8 pentru această dezbatere în regim de urgență, dar șeful delegației ucrainene a încercat răsturnarea situației chiar în plen. A intervenit șeful delegației române, s-a votat și cu o majoritate consistentă s-a decis că dezbaterea va avea loc joi. Senatorul Corlățean a subliniat cooperarea excelentă a membrilor delegației României. Deputatul Cezar Preda a apreciat cu prudență rezultatele de astăzi.
Eu aș numi-o în faza actuală un succes al delegației române și al celor 39 de semnatari din 5 țări. Eu cred că formula cu numirea unui raportar la Comisia de Cultură trebuie să producă imediat un document. A fost numit Andreas Herkel raportor la Comisia de Cultură. Nu-l putem cataloga nici ca apropiat de interesele noastre sau al semnatarilor și poate nici de ale cele Ucrainei care s-au opus cu toată forța. Eu cred că dezbaterea de urgență care va avea loc va fixa noi până la urmă presiuni asupra administrației ucrainene.
L-am întrebat pe senatorul Titus Corlățean la ce finalitate se așteaptă de la dezbaterile de joi.
Este un semnal politic foarte clar și trebuie să fie foarte clar la adresa autorităților ucrainiene, mai ales că vine din partea unor parteneri și aici includ și România, care au susținut foarte serios orientarea pro-europeană și reformele democratice din Ucraina în ultimii ani. Această lege adoptată în Ucraina reprezintă, a spune, un mare pas înapoi și o deziluzie pentru mulți care au crezut într-o orientare fără compromisuri europeană a Ucrainei. Așa încât eu mă aștept ca dezbaterile din plenul adunării parlamentare și viitoarea rezoluție care urmează să fie adoptată să transmită acest mesaj foarte clar că Ucraina trebuie să-și respecte angajamentele internaționale și standardele europene în materia protecției minorităților naționale pe care și le-a însușit aici la Consiliul Europei, dacă ar fi să mă refer doar la Convenția Cadru pentru protecția minorităților naționale, să respecte dreptul la educație în limba maternă și al etnicilor români și al altor minorități naționale din Ucraina.
În cursul după-amiezii s-a discutat destul de mult în legătură cu urmările pe care le poate avea, inclusiv asupra activității adunării parlamentare a Consiliului Europei, refuzul Rusiei de a-și achita cotizația. Delegația Rusiei s-a autosuspendat de la lucrările plenului după ce, în urma lipirii Crimeei și a implicării în Ucraina de Est, i s-a ridicat dreptul la vot. A fost o încercare calculată a Rusiei de a forța mâna Consiliului Europei și de a obține derogări în probleme care o interesează. Titus Corlățean.
Această încercare, iată, a primit un răspuns politic foarte clar, foarte ferm din partea atât a secretarului general al Consiliului Europei și a fost la această discuție în biroul adunării parlamentare astăzi, dar și în plen, inclusiv din partea președintelui Comitetului Miniștrilor, ministrul de externe a Republicii Cehe, președinția în exercițiu a dimensiunii guvernamentale a acestei organizații, Consiliul Europei, în sensul că Rusia trebuie să-și respecte toate angajamentele de o manieră foarte clară, foarte fermă și jocul ăsta cu neplata cotizației care riscă într-adevăr să genereze prejudicii activității organizației. Foarte multe programe, proiecte, activități, funcționarea organizației poate fi afectată. Lucrurile astea nu sunt acceptabile într-o societate pe care o dorim democratică și din care și Rusia dorim să facă parte.
Sigur, mai pot fi și alte soluții, spune deputatul Cezar Preda.
Având în vedere despre ce s-a întâmplat acolo, despre drepturile fundamentale ale omului, despre atrocitățile care au fost făcute sau semnalate, adunarea parlamentară a avut o reacție corectă. Dar după această reacție trebuie să te așezi la masă și să începi dialogul să repari ceea ce ai vrut. Dacă Rusia refuză și comportamentul nostru este la fel de rigid, mi-e teamă să nu ajungem la un nou club de 27 de țări, chiar dacă Europa acum are 47 de țări.
Se pare că, în sfârșit, ne apropiem de intrarea în spațiul Schengen, după ce Parlamentul European a votat propunerea Consiliului European de a acorda României și Bulgariei acces la sistemul de informații privind vizele. Cele două țări vor putea să consulte și să verifice datele, dar fără dreptul de a interveni în sistem, să le modifice sau să le șteargă. Eugen Coroianu explică.
Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat că România și Bulgaria trebuie să adere cât mai curând posibil la spațiul Schengen. L-am întrebat pe europarlamentarul Marian Jean Marinescu în ce constă importanța tehnică a acestei decizii pentru țara noastră.
Este important pentru că acum există o decizie oficială asupra unei situații care de fapt era existentă, pentru că România lucrează atât cu SIS cât și cu VIS de foarte multă vreme și a avut chiar și contribuții la dezvoltarea sistemului SIS, trecerea de la SIS-1 la SIS-2. Deci este important că s-a oficializat acest lucru. Deci, de fapt, România în acest moment lucrează ca orice alt stat membru cu toate sistemele care sunt utilizate în această activitate. Deci este un lucru foarte important.
Din punct de vedere politic, cred că poate e și mai important.
Exact, pentru că acum putem să spunem că singurul motiv pentru care nu suntem primiți în Schengen este un motiv politic și sunt motive politice de natură internă în diverse state membre. Și este nevoie de o activitate, să spunem așa, în ghilimele, agresivă, diplomatică, de a convinge statele membre să introducă pe agenda, bineînțeles, la un consiliu și să aprobe intrarea celor două state în Schengen. Există posibilități. În primul rând, aeroporturile în acest moment nu văd niciun fel de motiv pentru care n-ar trebui să intre în Schengen. Pe terestru, pentru economie, ar fi foarte bine ca măcar transportul de marfă să nu mai aibă probleme la graniță. Pentru noi, pentru ceilalți cetățeni, iarăși poate să fie o soluție, să spunem, extremă. Intrăm în Schengen și pe baza regulamentului care e în vigoare acum, se pot introduce controle la graniță pentru că există situație specială, nu știu, presiune de refugiați. Da, politic ar fi un semnal foarte puternic, suntem în Schengen. Acum știți, Franța, Germania au introdus controle la frontiere.
Temporare. Da. Deci ne-am apropiat de Schengen?
E un pas. Dar știm foarte bine, noi îndeplineam condițiile din 2011, fără niciun fel de discuție. Dar tot timpul politic a fost o problemă. Deci am făcut un pas înainte, cu sprijinul Parlamentului foarte, foarte tare. E adevărat și cu aprobarea Consiliului, pentru că e un regulament care se aprobă și în Consiliu. Deci am făcut un pas înainte. Acum e nevoie de intervenția guvernului, a diplomaților, de a rezolva ultima etapă.
Parlamentul European a specificat într-o rezoluție legislativă votată încă din 2011 că România și Bulgaria sunt pregătite să intre în spațiul de liberă circulație Schengen. Tot atunci, Consiliul a conchis că cele două țări au îndeplinit condițiile legislației Schengen privind frontierele aeriene, terestre, cooperarea poliției, protecția datelor, sistemul de informații, frontierele maritime și vizele. Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, s-a pronunțat și el pentru deschiderea imediată a spațiului Schengen către România și Bulgaria. Decizia politică finală privind aderarea s-a lovit însă de-a lungul timpului de opoziția unor țări precum Olanda, Germania sau Austria.
Comisarul european Corina Crețu a prezentat recent al 7-lea raport privind coeziunea. Documentul arată că economia europeană se redresează, însă continuă să existe diferențe considerabile de dezvoltare atât între statele membre, cât și în interiorul acestora între regiuni. Raportul constată că investițiile publice în Uniunea Europeană se află încă la nivelurile de dinaintea crizei, însă regiunile și statele membre au nevoie de mai mult sprijin pentru a aborda o serie de provocări ca revoluția digitală, globalizarea, schimbările demografice și coeziunea socială, convergența economică și schimbările climatice. Pentru a răspunde provocărilor actuale și viitoare, politica de coeziune trebuie să rămână și după anul 2020 principalul instrument în sprijinul investițiilor pentru toate țările și regiunile europene, pentru că nimeni nu este imun la posibile viitoare provocări, fie că e vorba de șocuri ale globalizării, progresul tehnologiei sau crize economice, a declarat Comisarul European pentru Politică Regională Corina Crețu. Există încă, a spus comisarul, rate mari ale șomajului și excluderii sociale și în zonele dezvoltate și investiții publice reduse în zonele mai sărace. Corina Crețu a explicat că nu se poate ști ce țară sau regiune va avea peste 5 ani nevoie de sprijin în susținerea afacerilor, dezvoltarea unor proiecte de cercetare, înființare de școli, spitale sau infrastructură administrativă.
First, things are getting better, but of course a lot remains to be done in all European countries and regions.
În primul rând, situația se îmbunătățește, însă mai sunt multe lucruri de făcut în toate țările și regiunile europene. Raportul de coeziune arată că diferențele între regiuni au început să se micșoreze încă din 2015, totuși sunt țări, sunt regiuni unde PIB-ul este mai scăzut decât înainte de criză. În general, regiunile mai sărace au ajuns la o convergență către o medie europeană, însă mai e mult drum de bătut înainte ca în aceste regiuni să oferim aceleași posibilități cetățenilor europeni. În schimb, alte regiuni au crescut mai rapid, deși se confruntă cu probleme legate de migrație, excluzie socială, sărăcie, poluare și probleme de securitate. În fine, o constatare îngrijorătoare în raport este că regiunile din mijloc, cele în curs de tranziție, au un PIB pe cap de locuitor, al cărui creștere a încetinit, creșterea industrială rămâne mică și aceste regiuni sunt cele mai vulnerabile la șocurile globalizării și la problemele aduse de aceasta.
Documentul mai arată că politica de coeziune a dat rezultate în toate regiunile Uniunii, a încurajat investițiile și a creat în mod direct 1,2 milioane de locuri de muncă numai în ultimii 10 ani, după cum a atras atenția Karl-Heinz Lamberts, președintele Comitetului Regiunilor.
On our point of view, cohesion policy is an important element of the DNA of Europe.
Din punctul nostru de vedere, politica de coeziune este un element important al ADN-ului Europei. O Europa fără politică de coeziune este pentru noi de negândit, chiar dacă pe aici, pe acolo, mai sunt unii care se gândesc la așa ceva. În viitor, cu siguranță, vor trebui schimbate anumite lucruri, pentru că totul se schimbă și politica de coeziune trebuie să se schimbe. Și raportul conține niște sugestii. Un set unic de reguli, mai multă complementaritate între fonduri și instrumente financiare, o revizuire a sistemului de alocare a fondurilor pe baza unor indicatori noi și, în primul rând, simplificare. Acestea sunt mesajele relevante pentru viitor și sper că vom putea coopera strâns pentru a găsi soluții.
Și pentru că vorbim de beneficiile politicii de coeziune, încă un exemplu. Aproape 252 de milioane de euro din Fondul European de Coeziune vor fi investite în extinderea magistralei 5 de metrou din București, care va lega vestul capitalei de zona centrală a orașului de la Râul Doamnei la Eroilor, unde se face conexiunea cu magistralele 1 și 3. Noua magistrală de metrou, care urmează să fie finalizată în iunie anul viitor, va avea o lungime de 7 km, cu 10 noi stații și un depou, iar 10 de mii de bucureșteni se vor putea deplasa între cele două puncte ale orașului în mai puțin de un sfert de oră, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene. Comisarul European pentru Politică Regională Corina Crețu a precizat că astfel, datorită Uniunii Europene, Bucureștiul va dispune de o rețea de metrou modernă cu un impact pozitiv asupra calității aerului, companiilor locale, turismului și locuitorilor din cartierele respective. Raportul privind coeziunea prezentat recent de comisarul Corina Crețu demonstrează un aspect esențial, inclusiv pentru România, și anume că Uniunea Europeană are nevoie de mai multă, nu mai puțină coeziune, pentru că deși criza s-a încheiat, ea a lăsat urme adânci în multe zone care vor avea nevoie de politica de coeziune și de fondurile acesteia, ca să se poată descurca cu actualele și viitoarele probleme de dezvoltare. Și totuși, politica de coeziune și politica agricolă comună ar putea înregistra tăieri masive de fonduri din cauza migrației și apărării. În plus, statele care acum sunt contributoare nete la bugetul european intenționează să-și micșoreze contribuțiile, unele chiar până la ori sub 1% din PIB, ceea ce înseamnă că viitorul buget după 2020 va fi mai mic. Toate acestea înseamnă mai puțin bani pentru politica agricolă comună și pentru cea de coeziune, politici prin care țări ca România pot recupera diferențele de dezvoltare față de statele mai vechi membre. Însă, ministrul pentru afaceri europene Victor Negrescu a declarat că în negocierile privind viitorul buget european, România va încerca măcar să mențină actualul nivel al fondurilor alocate politicii de coeziune.
Politica de coeziune reprezintă o prioritate pentru noi și este un lucru pentru care vom lupta în continuare. Da? Este clar o perspectivă asumată de majoritatea țărilor din estul Europei ca politica de coeziune să fie menținută pe mai departe. Este maniera prin care pot fi reduse decalajele de dezvoltare între regiunile la nivel european și în acest sens noi trebuie să explicăm în ce manieră politica de coeziune este o soluție viabilă pe mai departe. Avem comisarul european pentru politici regionale și în consecință acest lucru constituie un element suplimentar pentru dorința noastră de a susține acest element. Nu vă ascund că în mediul de la Bruxelles sunt voci care critică această politică de coeziune, dar e rolul nostru ca stat care susține această revendicare de a menține politica de coeziune, de a explicat cât mai multor actori în ce măsură această politică de coeziune este una eficientă și utilă Uniunii Europene.
Orice scenariu sau combinații de scenarii am avea în momentul în care Uniunea va rămâne efectiv cu 27 de state membre, e clar că va fi nevoie de o folosire mai ingenioasă a banilor pentru a compensa micșorarea bugetului european. Gabriela Drăgan, directorul Institutului European din România, mi-a explicat că în cadrul viitorului buget multianual european, statele membre vor fi nevoite să folosească și mai mult instrumente financiare complexe, pe care însă România a dovedit până acum că nu prea știe să le folosească.
Avem un exemplu extrem de recent pe care îl putem lua, să spunem, ca punct de plecare în ceea ce va însemna regândirea accesului la resursele Uniunii în viitor, este așa numitul plan Juncker, cel care își propunea și care își propune în continuare să impulsioneze investițiile, atrăgând alături de investițiile publice și fonduri din zona privată. E un instrument financiar care presupune să folosești niște fonduri oferite de Banca Europeană de Investiții, drept garanții pentru niște împrumuturi. Ele, ca și instrument, presupun, în fapt, împrumuturi și nu subvenții, așa cum erau, până la urmă, gândite politicile Uniunii. Deci ceea ce putem să constatăm este o treptată alunecare dinspre subvenții către împrumuturi. Unde stă România aici? Pe planul Juncker, România nu stă foarte bine. Pe absorpția 2014-2020, iarăși nu este într-o situație extrem de fericită.
Se prefigurează a fi, și deja se vorbește de mult de asta, ca în viitorul buget multianual să fie mai bine reflectată o condiție pentru cheltuire, valoarea adăugată. Ce înseamnă această valoare adăugată? Sustenabilitate este unul din cuvintele pe care le-am auzit. Ce înseamnă sustenabilitate?
Valoarea adăugată a apărut ca și sintagmă și în cazul fondului Juncker. Era vorba de o valoare adăugată la nivel european, o valoare adăugată europeană, ceea ce presupunea ca proiectele pe care le depui și proiectele care vor fi finanțate să aducă rezultate pozitive în mai multe state ale Uniunii Europene. Nu știu, să zicem că ai construi o autostradă care să lege mai multe state sau că ai un proiect comun în zona cercetării de care beneficiază mai multe state. La fel, pe coeziune am văzut că cooperarea transfrontalieră este considerată a fi iarăși o zonă de maxim interes. Deci ar fi cercetarea rămâne iarăși o zonă de maxim interes. Prioritățile politicii de coeziune în perioada următoare vor fi cu siguranță nu exact aceleași ca prioritățile politicii de coeziune în perioada anterioară. Iar pe politica agricolă comună, discuțiile în acest moment se poartă pe pilonul 1, respectiv pe plățile directe pentru fermieri. Acolo, în fapt, sunt cele mai mari discuții legate de modificări, în așa fel încât acest pilon să sufere o reformă substanțială, dacă este posibil, în așa fel încât și statele membre să se transforme în cofinanțatori în caz acestui pilon alături de bugetul Uniunii Europene.
Asta nu sună foarte liniștitor pentru fermierii români, de exemplu.
Situația este asta. Avem nevoi mai mari, avem resurse mai mici. Este nevoie, nu, ca în acest moment să regândim cu toții o altă modalitate de a consuma acești bani, pentru că până la urmă Uniunea Europeană are niște priorități, niște priorități politice pe care le stabilește de comun acord, dar aceste priorități au nevoie de finanțare. Ele, dacă sunt priorități numai pe hârtie și nu beneficiază și de o finanțare corespunzătoare, s-ar putea să nu-și atingă până la urmă obiectivul.
Exact asta vreau să vă întreb. Cum se reflectă în conturul pe care îl ia viitorul buget european cele 10 priorități fixate de Comisia Europeană, mai ales că prima dintre ele este crearea de noi slujbe, iar asta cumva înseamnă inclusiv creștere economică, ceea ce sună foarte bine pentru România. De asta avem noi nevoie, dar asta înseamnă automat menținerea unor fonduri bune pentru coeziune, de exemplu. Deci nu ne întoarcem de unde am pornit?
Nu ne întoarcem de unde am pornit. Cu siguranță prioritatea locuri de muncă, o Europa care să protejeze în continuare, o Europa care să aibă pe mai departe o viziune socială. Deci, cum spuneam, o Europa care să protejeze, ea va rămâne în continuare, ea nu dispare. Faptul că alocările probabil pe politica de coeziune vor fi restructurate, faptul că vor fi probabil regândite prioritățile, poate regiunile eligibile, poate tipurile de instrumente, asta nu înseamnă că în continuare crearea de noi locuri de muncă, sprijinirea IMM-urilor, sprijinirea mediului de afaceri nu vor exista ca priorități. Eu sunt convinsă că ele vor rămâne în continuare ca priorități. E de văzut însă cum anume banii respectivi din buget vor ajunge către statele membre.
Ce înseamnă cum anume vor ajunge?
Păi, dacă vor ajunge, cum spuneam, în formele actuale clasice, deci sub formă de subvenții, sau dacă ajung sub formă de instrumente financiare tot mai sofisticate.
Adică să muncim pentru a-i accesa, nu să-i primim pur și simplu prin plăți directe.
Poate să-i luăm, cum spuneam mai mult, avem o garanție pentru un împrumut pe care trebuie să-l restitui, ai obligația să atragi alături de tine și alți investitori. Nu știu, noi în România vedeți că în continuare ne lovim de faptul că acea lege privind parteneriatul public-privat e o poveste lungă și care pare să fie fără sfârșit. Cum anume poți atrage alături de tine în zona publică, zona privată, dacă tu nu ai un cadru care să reglementeze lucrul ăsta? Pe planul Juncker, de la bun început, s-a spus că va trebui creată o bancă de dezvoltare. Încă nu am creat-o nici pe aia, deci sunt anumite elemente de care trebuie să ții cont în momentul în care dorești cu adevărat să utilizezi banii pe care asemenea instrumente ți-i pun la dispoziție.
Ministrii europeni de interne și justiție vor discuta la Bruxelles despre granițele interne Schengen, migrație și recunoașterea între țările membre ale Uniunii a deciziilor de înghețare sau confiscare de bunuri și mai ales, miniștrii urmează să adopte regulamentul de creare a instituției procurorului european, după ce Parlamentul European și-a dat deja acordul. Această instituție este un exemplu relevant pentru felul în care ar putea arăta pe viitor Uniunea Europeană, cu o serie de grupuri de cooperare și integrare aprofundată, la care participă numai statele care își doresc asta. Cristina Dumitrescu ne spune în ce constă instituția procurorului european.
Infractorii ignoră frontierele și este timpul să îi oprim, oferindu-le procurorilor instrumentele de care au nevoie pentru a acționa în plan transfrontalier, au subliniat comisarii europeni pentru justiție și buget Vera Jourova și Jünger Oettinger în plenul Parlamentului European atunci când a fost aprobată crearea parchetului european. 20 de state membre ale Uniunii Europene au convenit să participe la această nouă instituție comunitară. Este vorba de Franța, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Luxemburg, Austria, Grecia, Cipru, Bulgaria, România, Croația, Cehia, Slovacia, Finlanda, Slovenia și cele trei republici baltice, Estonia, Letonia și Lituania, state care au decis să participe din start la parchetul european, dar orice alt stat membru se va putea alătura oricând acestei inițiative. De ce a fost nevoie de această nouă structură europeană, explică europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al justiției în România.
Estimările spun că anual frauda la nivelul Uniunii Europene este de 500 de milioane de euro. Asta înseamnă bani furați din buzunarele noastre, care plătim taxe și impozite, din care o parte se duc către Uniunea Europeană. Și atunci trebuie să răspundem la nivelul Uniunii Europene. Răspunsurile naționale nu sunt suficiente, cum am văzut până acum. De asta creăm parchetul european.
Această nouă instituție va viza îndeosebi fraudele în cazul fondurilor structurale europene europene și va avea competențe și în ce privește depistarea fraudelor transfrontaliere cu TVA pentru sume ce depășesc 10 milioane de euro. Biroul procurorului european va avea sediul central în Luxemburg, care îi va reuni pe procurorii europeni, câte unul pentru fiecare stat membru participant, dar va avea și o structură descentralizată cu procurori europeni delegați în statele membre. Noua structură va permite schimbul rapid de informații, investigații coordonate ale poliției, înghețarea și confiscarea rapidă a bunurilor, precum și arestarea transfrontalieră a suspecților, și va lucra îndeaproape cu Agenția Eurojust și cu Biroul Uniunii Europene de Investigații Antifraudă OLAF pentru a asigura acțiuni de urmărire penală mai eficiente, o mai bună recuperare a banilor contribuabililor fraudați. Proiectul nu prevede înființarea de tribunale penale europene. Când magistrații își vor încheia investigațiile, ei vor trebui să-i trimită pe suspecți în fața jurisdicțiilor naționale.
Ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene se oprește aici. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc!